creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În urma marii dezamăgiri din 22 octombrie 1844, mișcarea milerită a căzut într-o stare de confuzie totală. Disperarea ajunsese la apogeu. Credincioșii erau în stare de șoc. Este imposibil ca cineva să poată să descrie într-o imagine exactă starea mileriților dezamăgiți. Majoritatea au abandonat credința în Advent și fie s-au întors în bisericile care îi excluseseră, fie s-au prăbușit în necredința seculară. Cei care și-au păstrat speranța în revenirea în curând a lui Hristos s-au împărțit în trei grupuri, în funcție de interpretarea pe care au dat-o zilei de 22 octombrie. Un prim grup s-a format sub conducerea lui Joshua Himes. Acest grup a ajuns să creadă că nu s-a întâmplat nimic la acea dată. Considerând că au avut dreptate în ceea ce privește evenimentul așteptat, adică a doua venire a lui Hristos, au ajuns la concluzia că au greșit în ceea ce privește calculul timpului. La 5 noiembrie 1844, Himes a scris: "Suntem convinși că autoritățile pe care ne-am bazat calculele nu pot fi considerate sigure în ceea ce privește timpul definit. Deși ne apropiem de sfârșit, nu avem cunoștință de o dată fixă sau de un timp definit, dar credem în cea mai mare măsură că trebuie să veghem și să așteptăm venirea lui Hristos ca pe un eveniment care poate avea loc în orice moment." Și încheie citatul. Sub conducerea lui Himes, acest grup s-a organizat într-un corp adventist distinct la Albany, statul New York, în aprilie 1845. William Miller, sub influența lui Himes, a acreditat cu autoritatea lui mișcarea din Albany. Unul dintre motivele care au stat la baza acestei mișcări a fost încrederea să rămână pe poziție și să continue studiul Bibliei. Conferința de la Albany a fost o încercare de stabilizare. Al doilea grup de adventiști mileriți de după dezamăgire au fost spiritualiștii. Și-au primit numele acesta pentru că au îmbrățișat o interpretare spiritualistă pentru evenimentul din 22 octombrie. Acești spiritualiști susțineau că atât timpul cât și evenimentul au fost corecte și afirmau că Hristos se întorsese pe 22 octombrie, dar venirea lui fusese spirituală, adică venise în duh. În virtutea acestei concepții, în rândul spiritualiștilor a apărut curând o formă bolnavă de fanatism. Unii pretindeau că sunt fără păcat, alții refuzau să mai lucreze fiindcă, spuneau ei, se află în sabatul milenar. Alții și mai rău au reinterpretat porunca lui Iisus de a deveni ca niște copii și se târau de-a bușilea pe mâini și pe genunchi, cungurind, imitând copiii mici, declarând că se aflau spiritual în ceruri. Credeau că acum erau asemenea îngerilor și, prin urmare, erau liberi să facă orice. Alții, exaltați, au îmbrățișat entuziasmul carismatic. Schemele fanatice pe care le inventau nu mai aveau limite de bun simț. O a treia tulpină post-dezamăgire a apărut printre cei care susțineau că au avut dreptate în ceea ce privește timpul, dar s-au înșelat în ceea ce privește evenimentul așteptat. Cu alte cuvinte, ceva a avut loc pe 22 octombrie, dar nu a fost a doua venire. Printre aceștia se numărau viitorii conducători a ceea ce avea să se transforme mai târziu în adventismul de ziua a șaptea. Acestui al treilea grup i s-a părut că grupul majoritar, cel de sub conducerea lui Joshua Himes, a abandonat mesajul adventist prin negarea credinței că la 22 octombrie s-a petrecut ceva, că nu calculele au fost greșite, ci interpretarea lor, și că Dumnezeu va lămuri ce anume. Deși la început acest grup a fost cel mai mic, membrii lui au ajuns să se considere adevăratul succesor al mișcării milerite. Dintre aceste trei diviziuni ale milerismului, aceasta, cea de-a treia, care a pornit la drum cu o mână de oameni credincioși, a fost cea care în cele din urmă a căpătat vizibilitate. Chiar înainte de a putea fi definită ca o formă distinctă de adventism, a trebuit să explice două lucruri. Ce s-a întâmplat la 22 octombrie 1844 și care era sanctuarul care trebuia curățat. Acum știm cum au primit revelația divină și cum a făcut Dumnezeu lumină și a ajutat acest grup mic la început să ajungă astăzi la peste 30 de milioane de credincioși în toată lumea. Și mai știm că, pentru a le asigura unitatea adventiștilor de ziua șaptea, Dumnezeu a manifestat în mijlocul lor spiritul profeției prin Ellen White. Deși James White a fost unul dintre cei mai importanți și mai activi pionieri ai Bisericii Adventiste de ziua șaptea, vorbim totuși destul de puțin despre el. De aceea, astăzi și în ediția viitoare, vi-l voi prezenta mai detaliat și apoi voi reveni în alte ediții. James White a fost un lider religios, influent și cofondator al Bisericii Adventiste de ziua șaptea. A fost de asemenea un editor prolific. A publicat numeroase articole și reviste adventiste prin care a răspândit mesajele credinței. Prin devotamentul său neobosit și spiritul său vizionar, James White a jucat un rol crucial în stabilirea și consolidarea mișcării adventiste. Oamenii se înghesuiau ca să-l asculte pe tânărul predicator vorbind despre revenirea în curând a lui Hristos. Lui James White îi plăcea foarte mult să cânte și avea o voce plăcută, puternică și clară. La mai mult de 30 de ani de la începutul slujirii sale, când era deja în vârstă, cu barba și părul albite, cineva care l-a auzit cântând a relatat că vocea lui era încă clară și sonoră. De fapt, James White provenea dintr-o familie de iubitori ai muzicii. E adevărat că tatăl său era fermier și cizmar, dar era și un cunoscător al muzicii și dădea lecții de canto. Cântatul era un dar al întregii familii White. Într-o ocazie, James, tatăl său și două surori călătoreau către locul unde urma să se țină o conferință și au folosit acest dar într-un mod neobișnuit. Călătoriile în vremea aceea se făceau cu căruța sau cu trăsura. Distanța până unde aveau de ajuns era mare, așa că la lăsarea întunericului, mai ales că începuse să și plouă, s-au oprit pentru noapte la un han de țară. Pe vremea aceea nu existau lumini electrice, radio, televizor, adică nu exista niciun mijloc de deconectare în orele lungi de când apunea soarele până la ora de culcare. O seară în han nu putea fi decât lungă și plictisitoare. Dar familia White avea inițiativă, așa că au coborât cu toții din cele două camere pe care le închiriaseră la etaj în sala mare de la parterul hanului și au cântat câteva dintre vechile imnuri. Pentru ei a fost o seară asemănătoare cu una pe care ar fi avut-o acasă, iar pentru ceilalți, o seară încântătoare. Cântarea lor a fost atât de atrăgătoare, încât și ceilalți oaspeți au coborât din camere. A coborât până și familia proprietarului hanului și s-a format o adunare destul de mare. Când familia White termina un cântec, cineva cerea un altul și astfel seara a trecut foarte plăcut pentru toată lumea. În dimineața următoare, când tatăl White s-a dus să plătească cazarea, patronul i-a spus că oaspeții săi au fost atât de încântați încât programul muzical pe care l-au susținut acoperă plata pentru cazare. Și mai mult, i-a spus că familia White era binevenită să repete spectacolul oricând s-ar afla prin zonă. În familia cu 9 copii a diaconului bisericii locale, John White, James era cel de la mijloc. Mai avea 3 frați și o soră mai mare și 3 surori și un frate mai mici. Când avea 2 ani, James a suferit o formă necurțătoare de febră. A zăcut bolnav mai multe săptămâni, iar părinții lui se așteptau să-l piardă de la o oră la alta. Dar a trăit, deși, din nefericire, după ce și-a revenit, a rămas cu ochii încrucișați. Acest strabism nu i-a permis să poată merge la școală la vârsta de 7 ani, pentru că, în fața ochilor lui, literele se amestecau și nu putea citi. Deși era doritor să învețe, școala era pentru el un vis de neatins. Așa că James a fost nevoit să accepte că va trece prin viață ca analfabet. Apoi, la sfârșitul adolescenței, a avut loc un miracol. Ochii lui și-au revenit și strabismul s-a vindecat de la sine. Acum că ochii lui erau sănătoși și putea citi, s-a hotărât să obțină și el o educație. La vârsta de 19 ani s-a prezentat în fața învățătoarei din localitate. Avea deja o înălțime de 1,80 m. Învățătoarea i-a spus, James, trebuie să o iei de la început. Și James a trebuit să-și îngrămădească picioarele lungi pe sub băncile făcute pentru mărimea unui copil și s-a pus pe învățat. În 12 săptămâni de școală, James a învățat cât alții în câțiva ani. La sfârșitul perioadei de învățătură, învățătoarea sa a considerat că era deja capabil să le predea copiilor mai mici și i-a dat un certificat care îl autoriza ca învățător. Pe baza certificatului, a solicitat și chiar a primit un post de învățător pentru iarna următoare. Școala se făcea doar iarna, pentru că vara toți copiii lucrau în ferme alături de părinții lor. Școlarizarea oficială a lui James White a durat 41 de săptămâni, 12 săptămâni în școala primară și 29 de săptămâni în diferite școli de învățământ mediu. Și a fost extrem de silitor. Directorul școlii metodiste din Redfield i-a spus că încă un semestru de școală i-ar da dreptul să se înscrie la facultate. Dar scopul lui chiar era să urmeze studii superioare. Acasă însă, mama lui a spus că pastorul Oaks din Boston ținea întâlniri la școală și dovedea din Biblie că Iisus se va întoarce pe pământ foarte curând, iar unii oameni din zona lor deja credeau ceea ce predica el. Auzise și James de învățătura milerită, dar credea că William Miller era un fanatic. Pentru fiecare obiecție ridicată de James, mama lui avea un răspuns. În cele din urmă, doar pentru a-i face pe plac, a fost de acord să participe la întâlniri. Avea să vadă cu ochii lui ce învățau de fapt scripturile. Ca și alții, s-a convins în curând că Dumnezeu însuși conducea această mișcare a Adventului. Deși se botezase când avea 15 ani, James nu era foarte interesat de religie. El se concentra doar asupra educației. Dar pe măsură ce a participat la întâlnirile pastorului Oaks, Dumnezeu l-a convins că era de datoria lui să pună umărul la avertizarea oamenilor că Iisus va veni în curând. L-a implorat pe Domnul să înlăture această povară, dar auzea în minte o voce care devenea din ce în ce mai puternică și îi spunea, vizitează-ți elevii. Și James, după mari frământări, s-a supus și a ascultat vocea lui Dumnezeu și acum se mira de pacea care i-a inundat inima. Chiar a doua zi s-a dus să-i viziteze pe câțiva dintre foștii săi elevi. Iubea copiii și era și el iubit și respectat de ei, așa că a fost primit cu căldură chiar în prima casă pe care a vizitat-o. Învățătorul venise în vizită și să se roage pentru elevii săi și pentru familiile lor. Mai mult, în mai puțin de o jumătate de oră, au venit și vecinii și s-au înghesuit în casă mai mult de 25 de persoane ca să-l asculte. Unii au apucat să stea pe scaune, alții ședeau pe jos, iar alții stăteau în picioare, sprijiniți de pereți. James le-a vorbit despre ce înseamnă să-L urmezi pe Isus și să fii pregătit pentru revenirea sa. Apoi s-a rugat împreună cu ei. În doar câteva zile, i-a găsit pe toți foștii săi elevi cărora le-a vorbit și s-a rugat cu ei. S-a gândit că de acum, după ce a dat curs cererii lui Dumnezeu, își putea continua studiile. S-a întors la facultate, dar a constatat că încă nu se putea concentra asupra cursurilor, pentru că o voce îl îndemna: du-te și predică. S-a zbătut cu împotrivire zile întregi, dar în cele din urmă și-a predat inima complet lui Isus și din acel moment a mers doar înainte și nu s-a mai uitat niciodată înapoi. Odată decis să predice, James și-a pregătit 3 prezentări și și-a planificat să le prezinte una sau două nopți în fiecare loc în care se va opri. S-a gândit că 3 predici i-ar fi fost suficiente și le-ar fi tot repetat în fiecare loc nou. Alături de ele și-a pus în desagă câteva broșuri de literatura Adventului și o diagramă prin care să prezinte calendarul profetic al revenirii lui Hristos. Era aproape gata de plecare, dar nu avea cal, nu avea nici șa și nu avea nici bani. Tatăl său l-a lăsat să ia calul cu care lucra la fermă. Pastorul local i-a dat o șa veche și câteva bucăți de frâu. A cârpit frâul și și-a pus în tolbă foile cu predicile, documentația Adventului și diagrama și a plecat să predice. Cu banii depindea de bunătatea celor pe care îi întâlnea pentru a-și asigura hrana și cazarea. În scurtă vreme a ajuns la un portofoliu de 6 predici. Predicile lui au avut succes în Burnham și 60 de persoane chiar și-au dedicat viața lui Hristos. Dar James nu era pregătit pentru un răspuns atât de remarcabil și nu prea știa ce să facă cu acești 60 de noi creștini. Așa că l-a chemat în ajutor pe fratele său mai mic, Samuel, care era deja slujitor de 5 ani. Samuel a răspuns cu entuziasm și a petrecut aproximativ 6 săptămâni în Burnham, botezându-i pe oameni și organizând o biserică. Domnul a binecuvântat astfel primele eforturi ale lui James, iar el a fost încurajat. Următoarea sa aprilie a fost în Augusta, capitala statului Maine, unde a ținut întâlniri într-o școală. În prima seară a ținut o predică puternică în fața unui public numeros. Înăuntru nu era loc nici măcar în picioare, iar afară zeci de oameni priveau și ascultau prin ferestre și uși. Dar Satan, a supărat, s-a gândit să împiedice următoarele întâlniri. În noaptea următoare, o gașcă de bătăuși a încercat să-l sperie pe James White și să-l facă să renunțe. Unul dintre ei a aruncat cu un piron de cale ferată, care l-a lovit în cap. Fără să se gândească la ce ar putea folosi pironul, l-a luat și l-a pus în buzunarul hainei. În seara următoare, casa era plină până la refuz, cu căutători sinceri ai adevărului, iar o mulțime de împotrivitori a înconjurat clădirea ca să-l împiedice pe tânărul predicator să-și țină prelegerea. Imediat ce a început să predice, au aruncat cu bulgări prin geam. Oamenii din sală au început să țipe și s-a făcut mare zgomot. Ei bine, ce-a făcut James? Și-a închis Biblia, s-a îndepărtat de amvon și cu o voce care a depășit strigătele mulțimii de afară, s-a apucat să descrie scenele teribile ale zilei judecății de apoi. Dumnezeu i-a dat exact cuvintele potrivite ca să descrie scenele judecății și o putere a vocii l-a făcut auzit. Nimeni dintre cei din sală și din cei de afară n-ar fi putut să nu înțeleagă ce ar fi însemnat pentru ei judecata lui Dumnezeu. Și mulțimea s-a liniștit. Era ceva la James White care impunea respect. Amintindu-și brusc de pironul lung cu care l-au lovit cu o seară înainte, l-a scos din buzunar și l-a ridicat ca să-l poată vedea toți. Pironul îl lovise în frunte și oamenii puteau vedea clar tăietura mare și vânătăile. James i-a asigurat că nu avea niciun fel de resentimente față de cel care l-aruncase și că se roagă pentru el, pentru mila și îndurarea lui Dumnezeu pentru el. Apoi a spus, de ce să am resentimente pentru această insultă când Domnului și Mântuitorului meu i-au fost bătute în mâini și în picioare piroane ca acestea? Cei care au provocat zarva au pus capul în pământ tăcuți și ascultau acum fiecare cuvânt și aproape 100 de persoane au cerut rugăciuni în acea noapte. Și James White s-a rugat pentru ei cu o voce și cu cuvinte cum nu mai auziseră până atunci. Din niște zurbagii au devenit o mulțime supusă și schimbată, care a ascultat cu respect rugăciunea de încheiere. Când s-a terminat totul și James încerca să-și croiască drum prin mulțime, a simțit că cineva îl ia de braț și îl îndrumă deschizându-i calea. Nu-l cunoștea pe bărbatul care l-a tras de mână, dar îi părea familiar. Când s-au îndepărtat bine de mulțime și s-a întors să vorbească cu însoțitorul său, acela nu mai era acolo, dar el a înțeles că fusese un înger. Întâlnirile au continuat încă 3 sau 4 nopți, fără alte probleme, și a urmat o mare trezire în localitatea Augusta. Mă opresc aici pentru astăzi, dar în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură, voi continua să vă povestesc viața și activitatea lui James White. Până atunci, toate bune!